Навлизаме в рубриката Адресите на любовта. Днес под прицел е Марко Тотев.
О, да, този човек, за когото всеки като каже, абе, голям съм Марко Тотев, излиза, че си пълен на удачник точно в този момент без късмет. Мнозина смятат, че този човек не е съществувал. Обаче той си е съвсем реална личност, с много богата професионална кариера и моите сведения са от монографията на Катя Митова-Ганева, познатият непознат Марко Тотев, и от една статия на Григор Николов в списание Жената днес. Но да започнем от самото начало, от раждането. Роден е през 1857 и единствен син на доста заможно семейство на Тотю и Кръстина Петрови. И всъщност назад в времето корените на това семейство водят до възрожденското градче Трявна, където дядо му Петко е бил търговец. Синът Тотю, който е баща на Марко Тотев, се преселва в старата столица, държи хан някъде около паметника на обесените, но ханът изгаря при пожар и се твърди, че в пепелта остават златните наполеони, които младата булка е донесла като зестра. Още ги търсят. Никой не ги е намерил. Но Марко Тотев учи само до пети клас. Просто това е било най-високото възможно образование в Велико Търново по онова време. И тук вече стигаме до любовта.
Тоест, той е бил един висшист.
Ами,
по това
трудно
време
е да се каже, но той изучава правото практически, едва ли не. И същевременно учи много френско право, като научава френски сам. Можете да си представите, но през 1884 година, нали, за това сме се събрали, за любовта с Поликсена Кабакчиева, която е била образована за времето си, той всъщност за това се е влюбил в нея. Била е дъщеря на търговеца Георги Кабакчиев, който е посрещал в дома си Стефан Стамболов и Христо Караминков. Това са апостоли на Априлското въстание. Майка и също произхожда от голям род, от който са Янко Славчев, първият кмет на Варна, поборникът за национално освобождение и приятел на Ботев, Никола Славков, и известният гинеколог доктор Славчев, който всъщност е прототип на героя на Емилиан Стане в Търновската царица. Този, дето го игра Стефан Данаилов. Пък по баща Поликсена е свързана с Кабакчиевия род, от който са комунистическия лидер Христо Кабакчиев, имаше булевард кръстен на него, сега се казва булевард Ситняково, и синът му генерал Август Кабакчиев, т.е. жената също е от Сой. Двамата живеят в къща близо до Конака, там се намира и кантората на Марко Тотев и всъщност затова викат на тая улица Адвокатска. Днеска се казва Иван Вазов, но къщата вече не съществува. И за кум Марко Тотев кани Васил Друмев, който е известен като митрополит Климент. По-късно Стефан Стамболов го разпопва и го праща в Гложинския манастир, но това е защото един е русофил, а другия е русофоб. Още по-любопитно е, че с дейността на Марко Тотев започва брожението срещу правителството от страна на митрополит Климент и се стига до свалянето му. На 14 февруари 1893 година търновският владика държи пламенна антиправителствена реч в църквата Света Богородица в защита на православието и това дава повод да бъде даден под съд. Но и Марко Тотев се обявява срещу Васил Друмев, нищо, че му е кум, защото е виден стамболовист. И по тази линия става и народен представител по-късно. Интересното е, че от брака на Марко Тотев с Поликсена се раждат двама бъдещи генерали. А пък дъщеря им Кристина се жени за генерал. Така че са си едно много яко генералско семейство. Тя учи в католически пансион в Букурещ и след това се омъжва за генерал-майор Рашко Атанасов. Марко Тотев започва, понеже можел да пише много красиво, като писар в Търновския съд. Обаче руският губернатор Щербицки го забелязва и го назначава за писар при себе си в канцеларията, където Марко Тотев научава руски. И след като се преустановява временното руско управление, Марко Тотев отива да работи в така наречената българска съдебна система по онова време. Отначало е мирови съдя в село Паскалевец, после в Севлиево, член е на Ловешки окръжен съд и прави много толкова добра юридическа кариера, че става за известно време окръжен управител на Бургас. А в София адвокатства, но също така и в Руси и в Шумен е адвокатствал. аз вече казах, той няма специално образование. Обаче има толкова богата съдебна практика, че Търновски окръжен съд му признава правото да упражнява адвокатската професия. И той официално се захваща с нея на 15 август 1892, а пък приключва кариерата си като член на Софийската адвокатска колегия. Знаел е руски, турски и френски, като е научил френски, четейки книги, и му е помагал един учител по френски, Тодор Шишков. Но по този начин пък се е ограмотявал с френската юридическа система. Защо? Той е казал, чантата ми като види влака, сама се качва на него. Ще разберете след малко.
Продължаваме разказа за живота и семейната любов на Марко Тотев, един юрист, който по разказа на Магдалена Гигова разбираме, че има пети клас, но богатият му опит реално го превръща в реално практикуващ адвокат, който се оказва, че в крайна сметка е обиколил доста населени места в България, но Маги, ти ще разкажеш за това.
О, да. Той обиколил цяла България, освен че работил в съдилищата в Шумен, в София, в Русе, в Ловеч. Той става толкова търсен адвокат по граждански дела, бил е спец по уреждане на имотни въпроси и изключително работоспособен, неподкупен. Той няма загубено дело. И не... Вие сега се чудите защо да е Марко Тотев, след като е толкова успешна кариера, прекрасно семейство, няма загубено дело. Винаги е бил много добре облечен с фрак и с цилиндър. Никой не го е виждал с костюм. Но бил толкова компетентен, че Международната параходна компания Holland America го кани да защитава интересите им в България. Стига до там, че осъжда тогавашното Народно събрание заради една буква, и тя е и кратко, която в закона за обезщетение на учителите не била изписана правилно и това променяло смисъла. Тоест, той създава юридически прецедент. Освен това е адвокат за образец, както казва Катя Митова. Една негова касационна жалба години наред е била учебно помагало на студентите по право в Софийския университет. А в Русенския апелативен съд така насрочвали делата, че да могат да идват да го слушат останалите адвокати, за да се учат от речите му. Изпипвал си е пледуариите, пъхал страшно много исторически факти, афоризми и ги е разпечатвал преди това да ги даде на съдиите, да не би нещо да не чуят. Сега, например, разказва, че някакъв адвокат, негов противник, опонент, казал, извиняйте много, обаче съм си забравил ученето вкъщи и не мога да говоря и затова може ли да отложим делото, след като го отлагал хиляди пъти по всякакви причини. Ми Марко Тотев си извадил неговото и казал, сега сме на едно да продължим.
Предполагам, че Марко Тотев е спечелил и това дело.
Щом няма загубено. За него всъщност парите никога не са били цел, а средство не ги е ценял и затова му е излезло името на така несретник. Всъщност той бил привърженик на пословицата «Залудо работи, залудо не стой» и много често търпял финансови загуби, обаче казвал «няма зарар», което значи «няма загуба». И сутрин, като е застъпил на тротуара пред дома си, казал, като изляза от къщи и парите сами тръгват след мене. В Търново и до ден днешен е останал паметния лав, аз на Марко Тотев файтоните не мога да платя, защото навсякъде плащал двойно на файтунджиите, а ако отсядал някъде в хотел, извиквал цялата прислуга, им давал дивни бакшиши. И затова нали, приятелите му го завличали с страшни суми, които никога не връщали, ма той пък не си ги искал. А когато е бил адвокат по някакво дело и те питали, добре, колко да ви платим, и той казал, ми колкото дадеш. Така че е бил доста непрактичен, а пък, например, в селата Рахамандере и Драгойново не стигнали парите за адвокатския му хонорар и селените кръстили улица на него. Така че поне имал слава. Даже в Драгойново го направили почетен гражданин и портрета му стоял в кабинета на кмета.
Така е останал в паметта на хората.
О, да, и понеже много обичал да обикаля цяла България, тогава е казал прочутия лав, набай ви Марка чантата, като види треня и сама се качва. Както вече казах, той е народен представител в четвъртото Велико народно събрание, като член на Народно-либералната партия, бил общински съветник, но вече сега дойдохме до това, защо е Марко Тотев нарицателно за несретник, неудачник и човек без късмет. Защото имал една огромна слабост, хазартът. Когато играл, просто изключва от всичко. И в кафене Дарданели имал централен салон, имало централен салон с билярд, бюфет и специална стая за комар, където се разигравали, ама наистина камари с златни наполеони. И там и Стамболов много обичал да играе хазарт, а той много е мразал да губи. Тук сме си говорили как е замерил Методи Савов с Михаил Савов, извиняйте, с едни 5 лева и го е ранил по челото, толкова силно го ударил, защото ги бил загубил. Но щом седнал на масата за покер, Марко Тотев абсолютно изключвал. И сега в монографията разказват случката, откъдето е тръгнало. При една от игрите му се паднала на наистина много рядка комбинация, Кен Флош Роял, което според теорията на вероятностите за един постоянен играч на покер може да се случи веднъж в живота най-много, може и никога. И започвало надаването. Сега бай Марко се правил на колебаещ се, на наивник, чудел се, нали, се едно дали да дига, обаче многократно увеличавал мизата с натрупаните пари, тъкмо вече да смъкне картите и да обере окончателно партньорите си. На улицата се чула траурна музика, всички хукнали, хвърлили картите и хукнали да гледат погребението. И при връщането и мучение Марко Тотев казал, нали, вече се обезсмислил Кен Флоша, защото той може да си подреди каквото иска, докато те гледат погребението, и казала, бе, то на Марко Тотев все така ще се случи. И от тогава е тръгнала тази приказка и тя го е превърнала в съзнанието на българите като символ на неудачност. Той, между другото, проиграва дори семейната воденица, която се е намирала на река Янтра. Те имат една починала дъщеря Анастасия, съпругата му Поликсени и Марко Тотев. И всъщност тая трагедия в семейството ги отчуждава. И той решава да напусне Търново и да отиде да адвокатва в София. Поликсена не харесала нито една къща, която той предлагал да купят, и той казал, тогава пък ще живеем под наем. И до края на живота си са обиколили цяла София, живейки под наем. Но всъщност в следващото включване ще ви разкажа как двамата му сина стават едни от най-тачените генерали на България и въобще как се развива живота на Марко Тотев, когато идва в София.
Говорим за адвокат Марко Тотев. Адвокат Марко Тотев, който е осъдил Народното събрание, който е бил народен представител в четвъртото Народно
Велико
събрание.
Народно събрание.
Велико Народно събрание. А който е имал на вид като че ли един перфектен или по-скоро нормален живот с добра кариера.
Изключително успешен, да.
Да, с нормална кариера, хората са го уважавали, кръщавали са улици на него, защото не им е искал заплащане за неговите услуги. Няма нито едно изгубено дело, добър семейен живот, но ето че има проблеми с хазарта.
И оттам тръгва и това. Само на Марко Тотев може да му се случи подобно нещо. И наистина само на Марко Тотев може да му се случи подобно нещо, защото той продава всичките си имоти в Старата столица, които не са никак малко. След което дава парите на едни евреи, за да му ги умножат, нали, те го омъглили нещо и му обещали, а те ги проиграли в казината на Монте Карло. Така че хазарта го преследва. Това са сведения от книгата на неговия правнук
това
Николай Марков.
Това си е доказано болесно състояние.
Обаче, в замяна на това пък има много добро сърце човек. Както вече разбрахме, на много селени е върнал имотите напълно безплатно. Веднъж се прибирал с файтон от едно хасковско село и срещнал старец по пътя, който влачил за ръка едно момченце, негово внуче. И старец обяснил, че родителите му починали и той отива и така да го даде в града, в която и да е къща, за да слугува. И Марко Тотев толкова се притеснил, че детето ще отиде някъде, където ще го мъча, че го прибрал, отгледал го като своя дете, пратил го да учи медицина в Германия. Обаче Митко Долъпчиев, както се казва, детето, така и не завършил въпросната медицина. Но хубавото е, че е имал един добър живот в къщата на Марко Тотев. За него има толкова много анекдоти, като например веднъж се връщал от Плевен с Панайот Савов и на гара Горна Оряховица, докато чакали влака, седнали да изядат по едно мляко с ориз, така наречения сутляш. Обаче на съседната маса, като видял как си хапват сладко-сладко, казал, ми аз искам един сутляш. И те му казали, ми сутляша свърши, ти изядоха последните два. И той каза, и на Марко Тотев все така ще му се случи. И Панайот Савов го попитал, ти познаеш ли Марко Тотев? И мъжът казал, не, ми ето ти го Марко Тотев, запознай се с него. Той му ставало неудобно, почнал да се извинява, въобще много добре се посмели. Има и друг анекдот. Дотегнало му от несполуките в хазарта и решил да сложи край на живота си.
Това анекдот ли е?
Ами да. Намерил здраво въже и тръгнал по брега на реката, видял една стара върба, прехвърлил през един дебел клон, пъхнал си главата в примката и аха да увисне, клонът не издържал и се счупил. И Марко Тотев паднал във водата, едва стигнал до брега и си казал: я гледай нелепост, заради едно бесене щях да се удавя. То си анекдот. В монографията си Катя Митова-Ганева разказва още, че лошия късмет на Марко Тотев не го оставя до края на дните му. Умира на 26 юли 36 година на Софийската улица Аксаков, номер 9. И цялото лято било адски горещо, обаче точно в деня на погребението му валял дъжд. И това породило нов анекдот. Кога му е провявяло на Марко Тотев? Ми като умрял, защото валяло дъжд, цялата процесия мокра, само той в ковчега на сухо. И в крайна сметка, заради хазарта, не оставил нищо на децата си. Нали, този Митко Долачиев, който вече е бил и четвъртото му дете. Двамата му сина обаче правят изумителна военна кариера, Георги и Никола Маркови, стигат до чин генерал-полковник. Георги Марков става командващ на Втора българска армия в Пловдив в началото на 40-те години. Жени се за Милка Йорданова, която обаче е сестра на създателя на Боинг и на Дъглас, Асен Йорданов. Техният син Георги Марков, известен като Жорж Марков Тотеви, през 1946 година печели стипендия за Сорбоната, оттам емигрира в САЩ и става преподавател по френски в университета в Принстън. Дъщерята на Марко Тотев, Кръстинка, се жени за генерал Рашко Атанасов, който по-късно е министър на вътрешните работи и председател на Български олимпийски комитет и, разбира се, убит от втори състав на Народния съд през 1945 година. А негов син е Марко Атанасов, един от двамата живи внуци на Марко Тотев донес, Господ здраво да му дава. В края на 90-те години Жорж Тотеви, както се е наричал внукът му, заедно с лелите си Виола и Надежда и техните наследници основава в Съединените щати фундация Марко Тотев и всяка година изпращат по един млад цигулар от България да се учи в щатите. Между другото, един българин е създал наука за всеобщия куцус, която се нарича маркология. По името на Марко Тотев, той се казва Артур Карл Кордон и в момента един от водещите специалисти в областта на адаптивните интелигентни системи за управление. Роден е във Варна, от 92 година живее в Штатите, там е бил преподавател в университета на Делауер, сега е научен лидер в групата по изкуствен интелект в американския град Фрипорт, щата Тексас. Но интересното е, че той създава науката маркология по името на Марко Тотев и казва, че всъщност законите на Мърфи не са нищо в сравнение с законите на Марко Тотев. Ако ние българите надминаваме по нещо почти всички световни нации, това е куцузът. Цялата ни история е низ от Марко Тотевски маниста. Затова е редно символът на лошия късмет да е българин и неговото име да е Марко Тотев, казва главния марколог. Артур Карл Кордон, като маркологията е сбор от закони за куцуза в най-различни области на живота и той генерира закони, като примерно маркогенезис на трезвия разум. Най-трезвите мисли идват след силно напиване. Има марко приспивателно. Най-доброто приспивателно е сутрешния звън на будилника. А любимия му марко закон се нарича закон за източника на лъчезарния оптимизъм на Марко Тотев и той гласи: и пъкълът за нас е правен. Е, как да не си оптимист след такъв закон на Марко Тотевщината?
Абсолютно. Този човек е оставил много голяма следа след себе си.
Да, но твърде малко хора знаят за него, да. А пък още по-малко мисля, че наистина е съществувал.
Оставил е следа в много различни сфери, не само в адвокатската, не само
негови пледоари са изучавани в Софийския университет и са давани за пример години наред.
Да, но ето, че очевидно улици са кръщавани на него.
Цяла наука.
Има цяла наука, да. Това наистина е много впечатляващо. Ето, научихме нещо ново за една личност, която може би сте си мислили наистина, че не съществува от този израз. Ако случайно сте чули пък само края на рубриката на Маги Гигова, влезте в нашия сайт bnr.bg/София и там, надявам се, ще можем да видим и снимки.
О, да, има снимки и на него, и на жена му Поликседа, и на семейството му.
Чудесно! А вие останете с ефира на Радио София, защото продължаваме с рубриката Софийски разкази, където Виктор Топалов ще продължи историята за софийския кмет Иван Иванов.